У передачі «Інтерв'ю тижня» великий керівник легендарного «Білого легіону» Сергій Числов розважає про те, які білоруси воюють по ободу боки донбасського конфлікту. Розповідає, що він відає про затриманого доброохотника з нацистськими поглядами Станіслава Гончарова. І узгадує, чому у 96-му році воєнні так і не отримали загад від керівництва Верховного Совету. З Жуком Числовим гутарив Віталь Циганков. Нашим слухачам і читачам сайту, тим, хто вас пам'ятає, ви, перш за все, відомі як керівник легендарного патріотичного об'єднання «Білий легіон». Тепер ви живете в Україні і, напевно, перш за все, варто пару слов розказати нам, чому ви там опинулися, як ви там опинулися.
Було щире сподівання, що Майдан принесе деяку нову хвалю потенціалу в Україні. Причому якраз якби було розуміння, що сама українська держава якби достатково слаба, але ж краткая суповність наоборот відмоцна. Тому якраз виникало сподівання на те, що Україна народить некі нові стиль керування. Фактично, якби нову особисто, коли порівнювати з історією, то сподівався, що Україна здолає вернутися до традиції вічових республік Новгородської, Полоцької наших.
Фактично, коли так вас зрозуміти, це було ваше, ну, виключно особисте ожидання. Не було ніяких таких, ну, скажімо, обставин, які виштурхнули вас з Білорусі. Це було ваше доброохотне рішення?
Ну, обставини такі виштурхнули, розумієте. Кожному чоловіку треба реалізація. І на Білорусі просто, ну, коли весь час переслідували, якби виникало питання, де вас можна знайти, де можна спокійно реалізуватися, де ти будеш потрібний. Моя історія по Білорусі в 96-му році мене в ліс вивозили закапувати. Далі мене періодично спробували посадити деяких надуманих обвинувачень. Останній раз це от за вибух на День Незалежності. Тому що ви подивляли артикул до 10 років позбавлення волі. Плюс мої потуги, те, що я спробував депутати вилучатися, навіть те, що я вигравав детерміні вибори, мене просто знімали знову таки по надуманих причинах. А після от вибуху, коли я знову собрав підписи і пішов депутати, мені просто навіть не допустили до етапу виборів.
Коли вже ви згадали, справді, існування «Білого легіону», середина 90-х годов, то які ось, скажімо, ролю, можна сказати так, високим словом, у історії Білорусі відіграла гэта спортивно-патріотична організація? Я думаю, многим, особливо молодим слухачам «Свободи», читачам нашого сайту, цікаво буде доведацца, що була організація, де патріотичні люди збиралися на тренировки в лісах, здавали на стальові берети, гартавали свою фізичну підрихтовку, і все гэта в тих годы було магчыма. Скажите, по-вашему, ці ёсць, ці магчыма што-небудзь такое зараз?
Ой, складанае пытанне, ўсё залежыць ад волі дзяржавы. Разумееце, мы маглі стаць насамрэч добрай базай для падрыхтоўкі будучых офіцераў нашых спецслужбаў усяго ўзроўню. Ну, у прынцыпе, на той час, калі ён якбы квітнеў, меў магчымасць для нармальнай дзейнасці, мы вельмі багата каму з нашых выхаванцаў рэкамендавалі паступаць у вайсковую акадэмію, у міліцэйскую акадэмію. Але, разумееце, якбы дзяржава не была зацікаўленая, і вона поступово якби почала искать, выдушивать. Что принесли? На жаль, тут потенциально могли принести значно более. Как было поразумение, было сприяние. Что отрималось? Ну, ведаете, служат наши выхованцы до этого, некоторые уже, якби, полковники, и все. И что они что зробили для родины? Тут же, разумеется, для нас головная задача была, это как раз выхование. Вот этих самых особых, которые, якби, дали и смогут, как нормальные экшатры, служишь в этой державе, якби, робить ее.
Ви, як керівник «Білого легіону», мали, безумовно, на той момент, ну, скажем, контакти, сувязі з представниками силових органів і там Міністерства оборони, і з іншими офіцерами, такі, ну, просто сябровські, товариські контакти. І, магчыма, ёсць певні, ну, скажем, недоговореності на конт некоторых критичних моментів білоруської історії того ж конституційного кризису 96-го року. Ці сапраўды, як вы калісьці мне распавядалі, тады быў момант, калі некаторыя афіцэры гатовыя былі выступіць на баку парламенту і нават арыштаваць Лукашэнку, які тады пачынаў свой канстытуцыйны пераварот.
Некалькі палкоў як бы чакалі толькі тэлеграмы ад Верховнага Савету, што яны мусяць выступіць на абарону. Але ж, у тым ліку, Тамарына Горка гатовая была падключыцца да працэсу. Але ж, на жаль, тыя, хто застаўся тады на чале парламенту, не хапіла іх ці то волі, ці то духу, я не ведаю, чаго не хапіла. Я, верно, шкадую пра той перыяд. Там рэальныя былі шансы. І мы нават разумеем, як бы сваю хібу ў тым плане, што ўсё ж такі весці рэймусі той, хто мае дух, это не залежыць звычайна ад колькасці і велічыні зорак на плячах. Я тады, як прывучаны для субардынацыі, малодшы афіцэр, я разумею, што мая як бы роля, не толькі мая, натуральна, мы былі тады таксама гатовыя да рашучых дзеянняў. Але ж мы чакалі каманды, таму што разумелі, што быў тады генерал Захаренко, палкоўнік Бородач, мы разумелі, што нам трэба чакаць каманды і ісці ў агульным рэчышчы. Але, на жаль, адбылося тое, што адбылося.
Калі перайсці ад гісторыі да сучасных гарачых падзеяў, то, наколькі я ведаю, вы былі у Донбасскім рэгіёне, у антытэрарыстычнай аперацыі, але як валанцёр не прымалі ўдзелу ў ваенных дзеянняў. Дагэтуль таксама наконт удзелу беларусаў у Донбасе працягваюцца вялікія спрэчкі. І ёсць меркаванне, што тое, што прадстаўлена ў сродках масавай інфармацыі, не заўсёды тое, што ёсць на самой справе. Які ваш погляд на ўдзел беларусаў, наколькі іх там шмат, наколькі яны арганізаваныя ў нейкія аб'яднаныя, скажам, чыста беларускія батальёны, вот ёсць размова пра беларускі батальён, ці ўсё-такі яны хутчэй адзіночкі, якія ваююць у агульных шэрагах?
Беларусы паўсюду застаюцца беларусамі. Я чуў пра спробу сабраць іх у асобны батальён, але ж, я таксама чуў пра багата беларусаў, якія па асобку служаць па розных падраздзяленнях і не асабліва марыць далучыцца да нейкага цэнтралізаванага падраздзялення. Аналізуючы сітуацыю, я вам скажу так, што ДНРаўскі бок прадастаўлены беларусам значна ў большай ступені, і там служаць людзі значна больш реалізаваныя ў плане афіцэрскіх годнасцяў свайго досведу. А з гэтага боку, як бы з украінскага боку, в асноўным ваююць шчыра ідэалісты. Ідэалісты, якія як бы маюць такое разуменне, што баронячы Украіну ад Расіі, яны фактычна бароняць Беларусь ад Расіі. У гэтым іхняе вялікае адрозненне. І з гэтага як бы вынікае псіхалагічна, разумееце, калі з таго боку в асноўным ваююць, это абсалютна нерэалізаванае. У плане жыццём, якія як бы ўсё страцілі, якім як бы няма чаго губляць, от яны туды едуць, яны туды в асноўнай масе нават застаюцца, я так разумею, то з гэтага боку абсалютна маладыя ідэалістычныя людзі, якія прыехалі, спадзяваліся выканаць задачу, я так разумею, што багата хто марыў вярнуцца на радзіму. Але ж апошнія падзеі як бы цалкам перакрэсліваюць такую магчымасць.
Ну, вось якраз пра апошнія падзеі. Вот зараз у Менску даволі самая гучная справа – гэта затрыманне беларускімі праваахоўнымі органамі жыхара Віцебску Станіслава Ганчарова, байца добраахвотніцкага украінскага батальёну «Азов», які ваюе ў Донбасе на баку антытэрарыстычнай аперацыі. Як высветлілася, гэта ёсць і доказы ў сацыяльных сетках, і проста на целе гэтага чалавека. Ён мае выразныя нацысцкія погляды. Ну, ва всякам разе, нацысцкія татуіроўкі на ягоным целе, змест ягонай старонкі ў сацыяльных сетках. Ці вы ведаеце што-небудзь пра гэтага чалавека і наколькі, па-вашаму, гэта тыповы ці, наадварот, нетыповы выпадак?
Ну, вы ведаеце, я чуў багата пра гэтага хлопца, як бы сярод азоўцаў. Ён як бы дастаткова як бы карыстаўся павагай сярод іх. Ну, але ж трэба разумець спецыфіку гэта падраздзялення, яно было адразу як бы створана з людзей менавіта такой арыентацыі. Хоча ўсе як бы разумелі, нават украінскі патрыёты, скажам так, ішлі з разуменнем, што там нацыкі збіраюцца. Але ж насамрэч разумееце, фашыст горшы за камуніста ці за праваслаўнага, ці за мусульманіна, які гатовы там за сваю ідэю, за тое, каб пераканаць апонент у тих, що я мало ідею лепшого, готовий забивати. Дивіться, чим відрізнюється той дарунці міліціянти, які збили недавно Сючика, там пільнували, його збивали, чим вони відрізнюються від такого фашиста?
Як би ви оцінили ставлення білоруської держави до доброохотників, які воюють з того і іншого боку? От і реально апошні тижні ми назираємо певний рух, скажімо, в гэтай темі. Справа Гончарова, другая – це справа Аватарова, які з'являються доброохотником правого сектору. При ніяких дивних обставинах його со зброї затримали на вокзалі. Разом з тим ми маємо повідомлення, коли тие білоруси, які воюють на боку ДНР і ЛР в Білорусі, ну так само викликаються до слідчих, тие з ними мирно, душевно розмовляють, і ніяких справ покуль публічно не заводяться. Ви бачите тут ніяку тенденцію?
Тенденція однозначна, не пущають білоруськомовних. Я додав, це якби так потягнули ту лінію, бок футбольні фанати, які, я так розумію, що зачищають моралити так само білорусів, які якраз підтримують державу, абсолютно не тримаються як другий бок. Якщо не здивляють, ситуація насамперед сьогодні складає. Збройна Росія підрихтована. В Білорусі значно глибіше, значно більше вона мала часу для хімічного сценарію по Білорусі. Один ще не зрозуміло, якби який сценар буде включений далі.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З былым кіраўніком Белага легіёна Сергеем Чыславым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.
Беларусы маюць моцны прыгожы міт пра дуду. Маюць беларусы ўжо і багата інфармацыі аб аўтэнтычнасці дуды, таксама пра традыцыі дударства. Але ці дастатковы гэты падмурак для таго, каб дуда вярнулася ў музычную культуру Беларусі, каб нацыянальны сімваль набыў плоць і кроў? Дзе, калі і як дуда павінна граць? Гэтым разам з даследнікам дуды, сябрам студэнцкага этнаграфічнага таварыства